keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Keby som mal kráčať sám a zranený, šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Keby som ten prameň našiel náhodou, bola by to voda, čo ma drží.
Slobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak vážení posluchači, pan Doležal z USA se zatím neozývá, tak nezbývá než jinýho, než navrhnout prostě náhradní řešení. A kniha, která se jmenuje Čím onemocněl svět, si myslím, že toto řešení bude docela dobré, to náhradní řešení. Takže já začnu, pokud se pan Doležal ozve, přeruším to samozřejmě a budeme pokračovat, nebo respektive budeme začínat potom s tématem, který byl slíbený, to znamená satanismus a Hollywood. Takže kniha se jmenuje, jak jsem ji říkal, Čím onemocněl svět a já už jsem z ní čet asi dvě kapitoly, a nyní nastává třetí kapitola, která se jmenuje Moderní slepé uličky a nešvary. Planetární vesnice. Když vznikala tato kniha, dostal jsem samozřejmě prostřednictvím internetu zajímavý obrázek naší globální situace. Stav světa je na něm promítnut v podobě vesnice o stovce obyvatel. Z nich je pouze 21 Evropanů a 14 Američanů oproti 57 Asijcům a 8 černým Afričanům. Bělochů a křesťanů bylo celkem 30. Žen je ve vsi 52% a mají nadpoloviční většinu. 11 vesničanů je homosexuálních. Z nich vlastní necelých 60% veškerého majetku a jsou do jednoho ze Spojených států. 33 jich neumí psát a číst a 50 nemá přijatelné bydlení. Polovina obyvatel trpí podvýživou, skoro všichni mají špatné stravovací návyky. Jeden umírá a dva se právě narodili. Jen jeden vlastní počítač a pouze jeden má akademické vzdělání. No, tady musíme opět připomenout, že toto je kniha 10 let stará, všechno se samozřejmě již změnilo, třeba ohledně těch počítačů a podobně, takže na světě to dnes vypadá nepatrně jinak, nicméně ty poměry asi tam zůstávají skoro stejné. Možná, že 6 z nich vlastní necelých 60% veškerého majetku, tam se to možná ještě taky změnilo, to znamená, že dnes už to bude třeba 6 z nich bude vlastnit 80% veškerého majetku. Jo, to je běžná záležitost, která se za 10 let určitě stala. Pokud teda čtu tyto řádky, můžete si být jisti, že patříte k privilegovaným lidem, neboť umíte číst. Pokud jste si knihy koupili sami, platí o vás totéž, neboť máte peněžence a patrně také v bance trochu peněz. No, musím říci, že trochu ano. Tím patříte k 10% bohatých lidí na této planetě. Pravděpodobně jste také sytí a slušně oblečený. To vás odlišuje od 3/4 lidstva. Nyní si představte, že žijete v této globální průměrné vesnici. Jak by se vám vedlo při té bídě, která vás obklopuje? Co byste dělali se svými výsadami? Jaká by byla vaše přání? Deziluzivní na tom je, že všichni žijeme přesně v takové vsi, je mnohem větší. Tím hůř a složitěji se dá proniknout do celého problému. Měli bychom zpozornět, když se na stav, kterého bylo na Zemi právě dosaženo, podíváme pod zorným úhlem paralelnosti mikrokosmu a makrokosmu. Bohužel sotva kdo vnímá stále nové děsivé zprávy. Množí se rovněž hororové vize. Jakmile se začne mluvit o slintavce a kulhavce, dá se zapomenout alespoň na skandál kolem BSE, znamená to jsou ty šílené krávy, že? A koho dnes ještě trápí, kolik procent lesů je u nás postiženo. Opět tady zase vidíte, co před 10 lety se řešilo, co se týče nemocí a co se řeší dnes. Jaký pokrok, bohužel, pokrok v uvozovkách nastal ve výrobě nemocí, jako je ebola, jako je AIDS a podobně. Toto všechno jsou nemoci patrně z 90% uměle vytvořené. My lidé o tom nechceme nic vědět, protože Možná proto, že cítíme bezmoc a máme plné zuby špatných zpráv. Přejdeme tedy k běžným záležitostem a vzniká dojem, že je nám globální situace lhostejná. Přitom starost o svět máme už odedávna. I Goethe si stěžuje v jednom dopisu Eckermannovi na problémy, jejichž eskalace nám dnes strčuje život. Píše, nám Evropanům se ostatně vede víceméně špatně, naše poměry jsou příliš umělé a složité, naše potrava a způsob života postrádá pravou přirozenost a náš společenský život probíhá bez opravdové lásky a blahovůle. Když si člověk ve stísněné náladě vymyslí opravdu hluboce do bídy naší doby, připadne mu často, jako by svět spěl k poslednímu soudu. A zlo se vrší od generace ke generaci. Nedosti na tom, že musíme trpět hříchy svých předků. Ještě předáváme dál i tyto zděděné zločiny rozmnožené o naše vlastní svým potomkům. Co by asi Goethe napsal dnes, kdyby si v klidu přečetl následující skutečnosti? Jestliže se člověk seznámí s výběrem nejnovějších zpráv denního tisku a pozorovatelů ekologické situace, zamrazí ho v zádech a definitivně přijde o iluzi, že všechno spěje k lepšímu. Fakt, že o něčem se v současnosti ani nepíše, vůbec nevypovídá o tom, že to přestalo představovat problém. Nýbrž svědčí jen o tom, že jsou ještě horší nebo aktuálnější problémy. No, tady opět musím zastavit, abych opět poukázal na rozdíl před 10 lety, nebo 15, kdy byla tato kniha napsaná, a jaké problémy se vlastně řešily tehdy. Je to zajímavé, o co dnes těch problémů, a teď jde o to, díky čemu a hlavně díky komu, je o mnoho víc a mnohem nebezpečnější. Mnohem sofistikovaněji vytvořené problémy. Vzpomeňme na nedávné události. Takže je to zajímavé, jak těch 10-15 let se opravdu situace ještě mnohem zhoršila, nikoli zlepšila. Americká ruleta místo ochrany životního prostředí. Jak lze vyčíst ze zprávy uveřejněné v Süddeutsche Zeitung v červnu 99, vypouštíme do atmosféry ročně více než 20 miliard tun kysličníku uhličitého a k tomu navíc další miliardy jiných skleníkových plynů pocházejících z našeho řízených odpadů a přirozeně také ze zemědělství. Přesněji řečeno, ze žaludků milionů kusů skotu, které vyžírají svět dohola a zaplňovávají ho, než sami skončí za skandálně subvencované ceny mezi 2,5 žemle v podobě hamburgeru. Výsledkem je, že lámeme po celé zeměkouli jeden klimatický rekord za druhým. Rok co rok další případ pro Guinnessovu knihu rekordů. Doba milující rekordy však přitom už neznamená, že si takto rozmychajeme oheň pro vlastní peklo. Protože všude se řídí heslem rychleji, dál, výš. Zdá se, že nikomu nevadí, když stoupají rovněž teploty. To, co právě pácháme, zvýší podle vědeckých úvah průměrné teploty asi o 3,5 stupně. Jak křehká je rovnováha našeho klimatu, lze možná spatřovat v tom, že průměrná teplota v poslední době ledové byla pouze o několik stupňů nižší než současná. To, co naivní mysli v našich zeměpisných šířkách ještě označují za zcela příjemné oteplení podle hesla, to už ani nemusím jezdit do Itálie, by mohlo v asijských regionech, jež jsou závislé na monzunu a každoročních záplavových deštích, velmi brzy vyvolat nepředstavitelnou bídu. Ostatně i nám by mohly brzy kolem uší fičet orgány, to jsou ty velké vichřice, a to tak, že nás bude přecházet zrak, zatímco obyvatelé pobřeží budou vězet po krk ve vodě. Probudíme se v tu chvíli. Tady zase bych podotknul, jak je opět vidět, že tyto předpovědi, které se říkaly právě skoro před 20 lety možná, které jsou tady popsané v té knize, Nevyšly. Je vidět, ne, že by to nebylo dobře, že nevyšly, to je velmi dobře, ale je vidět, jak někdo chtěl opět zbohatnout na tom oteplování. A samozřejmě se mu to také dost podařilo a daří stále, jak je vidět. K procitnutí by vlastně měla postačit data, která máme k dispozici už dnes. Od roku 1980 stále stoupá teplotní křivka, což už nepopírá žádný vědec. Čím je však teplej, tím více vody se odpařuje a stoupá nahoru. Čím vyšší jsou teploty, tím více se také hromadí energie pro bouře a liáky. Ano, tady možná by se zase k tomu ještě mohlo říct, když se k tomu vrátíme, že opravdu, jestli si vzpomínáte, v roce 2002, myslím, byly ty ohromné povodně, ale teď jde o to, čím to tady u nás teda, čím to vlastně tenkrát bylo. Je fakt, že to počasí bylo trochu divočejší v těch prvních 10 letech 21. století, ale v současné době mi připadá, že se to zase celkem dostává do normálu. Já nevím, jak vy, ale třeba letos ani předloni nebyly žádný takové extrémní výkyvy počasí, co se týče v létě. Aspoň já teda jsem si toho nevšimnul. Jednoznačnější řeči hovoří výše škod. O této řeči také lépe rozumí ti skutečně zodpovědní z ekonomické sféry. Mnichovská RIK, jedna z největších zajišťoven pro pojišťovny na světě, dosáhla v roce 1998 rekordního záporného výsledku a musela uhradit škody za 92 miliard dolarů. No to bylo právě v té době, 1998, to byly tady ty záplavy u nás taky. Opět si můžeme říci, čím to bylo, jestli to byla náhoda, o tom víme, že neexistuje. Takže Čedví, říká se také, že to byl jakýsi experiment takzvaného harpu, jestli vám to něco říká, nevím, co je na tom pravdy, bohužel to také nevím. Předtím byl nejhorší rok 96, když škody činili 60 miliard dolarů. Nebylo náhodné, že obou absolutních rekordních hodnot bylo dosaženo v druhé polovině 90. let. Jen za rok 98 škody dosáhly výše, která nebyla napočítána za celá 80. leta minulého století dohromady. Ačkoliv jsou tato čísla působivá svou nepředstavitelnou vyšší, zastírají skutečnost, že v roce 98 přišlo kvůli přírodním katastrofám o přístřeší více než 300 milionů lidí. To je víc, než kolik mají obyvatel USA. Bohužel však mezi nimi nebyl žádný Američan. Jinak by se totiž stalo něco zásadního. Šlo především jen o lidi přeci z třetího světa, kteří národům, v jejichž moci je proti tomu něco udělat, stojí na nejvýš za zamyšlení a něco almužen, ale kvůli kterým jistě není třeba hned měnit politiku. No, už je taky, jak víte, všechno trošku jinak. No, je to možná ještě horší, než to bylo předtím. O to bezmocnější jsou pokusy politiků, kteří toho mnoho nepořídí proti stále globálnějšímu a nezávislejšímu hospodářství nalézt odpovědi na hrozící klimatickou katastrofu. Přední američtí politici si zcela nepokrytě zastávají svých koncernů a škodí tak světu a jeho klimatu, ale na zvrácenou hru přistupují také ti, kteří to myslí dobře, jako třeba v případě klimatické burzy. Tam si mohou mezinárodní špindírové, například USA, kvůli perverznímu kšiftování s právem znečišťovat životní prostředí v poklidu umýt ruce. Tak říkají se tam, vykupují ze svých zločinů vůči světu. Proti tomu vypadají obchody s odpusky z dob, kdy se katolická církev ocitla v nejhlubší krizi, teda v čase biskupa Johana Tecela, jako zcela seriózní záležitost. Tehdy na kšeftování z odpusky odpověděl Luther reformací, ale dnes jsou reformátoři v nedohlednu. Právě naopak, všichni si nyní vymlouvají na amerického prezidenta Bushe, že se chová jako ekologická nestůra, ale nic podstatného se nestalo, ani když ještě vládl Clinton, oplývající dobrou vůlí. Jeho viceprezident Al Gore napsal ještě předtím, než nastoupil do svého úřadu, obdivuhodně prozíravou knihu na téma životního prostředí. Země na misce vah se jmenovala. Když pak byl u moci, tyto zajímavé názory zapadly. Globalizace se ještě uspíšila a životní prostředí bylo odkázáno jen na zbožná přání a projevy dobrých úmyslů. USA v tom ovšem nejsou sami. Bývalý komisař EU pro životní prostředí Carlo Ripa di Mena to v roce 1995 u příležitosti vrcholného zasedání věnovaného světovému klimatu v Berlíně vystihl velmi přesně, když prohlásil. Politika Evropské unie, vztahující se k podnebí, je od ekologického kongresu v Rio vysokou školou pokrytectví. Rozměr krize životního prostředí možná osvětlí i následující statistika. Zatímco v 80. letech minulého století museli pojišťovny uhradit ročně 50 přírodních katastrof v hodnotě 20 miliard dolarů, nyní činí částka 125 miliard ročně. To je samozřejmě před 10-12 lety, dnes je to zase jinak. Kdyby klimatická katastrofa pokračovala takovým tempem, bude ohrožena existence 80% megametropolí, protože leží přímo u moře. Momentálně spotřebujeme za jediný den tolik energie, kolik se získá v množství fosilí, které se vytvořilo za 500 tisíc let. V uplynulých 30 letech jsme zdecimovali deštné pralesy na zemi na polovinu. Každý rok zničíme více než 15 milionů hektarů deštného lesa. No, k tomu bych možná se chtělo zjistit, jak to vypadá v současné době po těch opět 10-15 letech. Jak je to s deštnými pralesy? Na tom lze vidět, jak rychle pleníme naši planetu. Bez ohledu na to, zda ještě vůbec něco ze zděděných nerostných bohatství zůstane našim dětem. No, k tomu zase můžu dodat, je vidět, že se už asi tak 30-40 let říká o tom, že nastal zvaný ropný pík, ropný vrchol, že už to bude jenom horší a že už vůbec v dnešní době prakticky už v době před 30-40 lety bylo řečeno, že už nebude ropa žádná. A hleďme, co se vlastně letos zase vlastně dělo s tou ropou, nebo letos loni. Je to opět vidět, ne, že by to nebylo dobře, je to v pořádku, že to ještě zůstalo, ale jak se opět se vším spekuluje. To je třeba se v porovnání s dobou před 15 lety, co se říkalo, nebo 20, a co se říká teď. Je to neuvěřitelné, že lidi pořád na to jim skáčou. Nejde o to, že se to nestalo, nebo jestli se to stalo. Je to úplně jedno. Jde o to, jak je vidět, jak se ze vším prostě spekuluje. Všechna tato čísla nám však připadají podivně sterilní, zatímco několika tichomořským ostrovům sahá voda obrazně řečeno po krk. Ale i my v Evropě bychom si mohli uvědomit, co se bude dít. Dřív bylo o Vánocích předhůří alby bílo. Dnes se Vánoce na blátě staly pravidlem a bílé nadělení nás překvapí jen občas. No, tak s tím by se nechalo celkem souhlasit, i když byly, je to tak 3-4 roky, kdy byly zimy docela slušné, jak se říká, kdy sníh byl, to si jistě vzpomínáte, většina z vás, a letos a loni už to zase není ono, jak se říká. Člověk by musel pochopit podstatu burzy jako takové, aby dokázal správně zhodnotit úlohu klimatické burzy, která zřejmě patří k méně seriózním institucím. Z burz všeho druhu doposud vzešlo vždy především neštěstí. Bylo by víc než naivní čekat, že ta, která se zabývá klimatem, bude čestnou výjimkou. Fyzik Hans-Joachim Schellhuber z Postupinské univerzity hovoří v souvislosti s naším krizovým řízením klimatu v úvodu již zmíněného článku Süddeutsche Zeitung o americké ruletě, která se od ruské liší tím, že v zásobníku bubínkového revolveru není jeden, ale pět nábojů, což minimalizuje šanci přežít. Tak to byla první kapitola. Já musím si trošku odpočnout toho čtení, neboť Asi na mě taky tak trochu něco leze, mám takovej trochu, jak se říká, knedlí v krku, nečte se mi dobře, takže musíme doufat, že se pan Doležal objeví. Zatím bohužel stále ne. Takže je mi líto, pustím vám nějakou písničku a pak budeme pokračovat patrně ve čtení.
zahrabaní pod tíhou informací, které se zaměňují s vědomostmi. Množství se plete s hojností a bohatství se štěstím. Tom Weitz.
Tak, vážení posluchači, já budu pokračovat v četbě knihy Čím onemocněl svět. Můžeme k tomu vždycky udělat nějaký takovou vsuvku, tak si k tomu trochu něco říci. Kdyby náhodou někdo chtěl třeba i k tomu zavolat, já se tomu nebráním, protože telefon je stále k dispozici, kdykoliv vysílám já, prakticky kdykoliv, to znamená telefon 608 12 14 19, myslím na něco jiného, říkám hlouposti, 608 12 14 19, i Skype je k dispozici, to znamená svcs.vysílání, ale já mám trochu problém sledovat Skype, když čtu, takže raději, kdybyste něco chtěli, tak zavolejte, s tím by problém být neměl. Tak a my budeme pokračovat v tom, jak je to s tím životním prostředí. A všímejte si toho kontrastu s tím, co bylo před 15 lety, kdy tato kniha vznikala. O co horší to v současné době máme. Když by opak, pravý opak by měl být pravdou, nicméně je to všechno samozřejmě jinak, jak se říká. Takže ozonový poplach. Kdybych chtěl popsat pomocí suchých čísel jen špatně zastíranou bídu životního prostředí, mohl bych připojit libovolné množství kapitol. Například k tématu rakovina kůže, která už nyní souží obyvatele jižní polokoule a nás, Evropany, čeká co nevidět, pokud se ozonová díra ještě zvětší. No, k tomu bych chtěl dodat, všímáte si, že v poslední době se o nějaké ozonové díře už vůbec nehovoří? Patrně jsou mnohem větší hrozby než nějaká ozonová díra. Ale to neznamená, že záření z kosmu, které sem vniká, je samozřejmě jakkoliv zdravé, to ani náhodou. Ale v současné době jsou v kurzu jiné věci, které děsí obyvatele. Kterými děsí obyvatele. Takže ozonová díra už není v kurzu. Už dnes nemohou děti v Austrálii nebo na Novém Zélandě chodit na sluníčko neoblečené. No vidíte, už je zase všechno jinak. Ozonová díra se ještě zvětší dokonce i tehdy, když, jak bylo oficiálně dohodnuto, přestaneme okamžitě používat freony. Trvá totiž celá desetiletí, než se plyn dostane do ozonové vrstvy. Celkové množství pohonných plynů, které dosud stoupají vzhůru, bohatě stačí, aby poškodilo ještě závažněji ozonovou vrstvu. Ani ne za půl století jsme téměř spotřebovali ochranný obal, který si atmosféra budovala po 100 miliony let. Konec je v nedohlednu. Nemluvě o nějakém zvratu ve vývoji. No, opravdu, abych pravdu řekl, bylo by to možná zajímavý téma k tomu, protože freony opět už taky o tom, kdo kdy o tom slyšel v posledních, řekněme, 10 letech. Já si myslím, že se o tom prakticky přestalo mluvit. I když neříkejme, že všichni přestali freony používat. Já si myslím, že to zdaleka není pravda a možná to budou zrovna USA, který nepřistoupili ani na Kjótský protokol, co se týče emise skleníkových plynů, takže pochybuju, že přestali používat freony, pokud by se jim to nějak nemělo vyplatit, tak to používat přestanou. Jako kůži ničí nádorové bujení a děsivým způsobem rozrušuje naši vnější hranici, také zhoubné plyny ničí atmosféru, tedy ochranný obal země. Ozonová vrstva makrokosmu je děravá a chulostivá. Tím jsme my i svět stále bezradnější proti všem útokům zvenčí. Přímo hrůzným vedlejším účinkem ozonové díry, sužující momentálně především jižní polokouli, je očekávané vyhnání bělochů z této oblasti. Původně byla jižní ženská polokoule vyhrazena lidem tmavé pleti, jako jsou černí Afričané, původní obyvatelé Austrálie nebo novozélandští Maorové. Běloši je vypudili a pokořili a nyní se zdá, že kyvadlo se vrací zpátky. Co nedokázali původní obyvatelé, zahnat bílé dobyvatele na útěk, to by se nyní mohlo podařit nebeským silám v uvozovkách. Protože momentální vývoj pokračuje a ozonová díra se zvětšuje, jižní polokoule se možná postupně stane neobyvatelná pro lidi s bílou pletí. V tom by se také dal spatřovat hlubší smysl. Nakonec se vždy všechno znovu vyrovná. No, opět je tady možný porovnat to, co se psalo, nebo co psal tady spisovatel před 15 lety a jak je to vlastně dnes. Všechno je jinak. Rabování jako následek neomezeného růstu. Americký badatel Lester Brown, který v roce 1974 založil dnes už renomovaný World Wedge Institute, uvádí v časopisu vydávaném zmíněným ústavem následující alarmující fakta. Podle statistik OSN překročil počet obyvatele koncem roku 99 6miliardovou hranici. To znamená, že se tento počet od roku 1950 víc než zdvojnásobil. V posledním půlstoletí tedy přibylo víc lidí než za 4 miliony let předtím. No, kolik máme dnes do dalších 20 let? 20, 15 let, dalo by se říct. No, už se myslím, nevím, jestli se blíží k 7 miliardám, nebo dokonce už překročilo. Ve stejném období se výkon světové ekonomiky zvýšil dokonce šestinásobně. Jen v roce 98 vyrostlo světové hospodářství víc než za celé 18. století. V Číně se ekonomika za posledních 20 let dostala na čtyřnásobnou úroveň. Ještě poplašnější však je asi skutečnost, že světový obchod roste kvůli subvencovaným cenám energií čtyřikrát rychleji než produkce zboží. A zase musím upozornit na to, co se psalo před 15 lety, jak se všechno šíleně změnilo úplně kolikrát jinak, než bychom čekali nebo předpokládali. Zatímco tedy lidé a jejich hospodářství bytní šílenou rychlostí, přírodní zdroje nepřibývají, ale naopak ubývají. V důsledku šestinásobného výkonu světového hospodářství přirozeně razantně stoupla spotřeba zdrojů ve všech sférách. Spotřeba dřeva se zdvojnásobila. Spotřebuje se šestkrát tolik papíru. A to já musím dodat, a to především a ještě na, jak bych to řekl, když se používají počítače, o to víc se používá papír. Je to zajímavý. Myslel jsem si kdysi, a bylo řečeno, že papír se prakticky přestane používat v éře počítačů. A hle, je tomu opět přesně naopak. Konzum obilí se od roku 1950 strojnásobil, stejně jako objem rybolovu. Spotřeba v fosilních paliv se zvýšila čtyřnásobně, stejně jako produkce ocele. To vše tedy stále víc vyostřuje konflikt mezi expandující ekonomikou a rezervami zemského ekosystému. A už dnes, na začátku nového tisíciletí, se setkáváme s vyplněnými rybolovnými oblastmi, umírajícími lesy a erodovanými půdami, které jsou výsledkem rabování, jímž sužujeme zeměkouli. Znasilňujeme tím symbol mateřství a ženství vůbec. Tak a tady jde o to rabování, já k tomu musím dodat. Pořád říkáme, že tento systém, který je tu zaveden a kteří množství opěvujou jako něco, co nám přineslo kulturu a bohatství a doví co všechno, pokrok, takže je k něčemu dobrý. Ale on opravdu, jak se ukazuje, moc dobrý zrovna není, neboť se může udržet při životě pouze tím, že se bude neustále víc vyrábět, neustále se bude víc, já nevím, vykořisťovat nebo co, víc rabovat a tak dál a tak dál. Jinak by to přestalo fungovat. To byla zase moje taková poznámka k tomu. Takže není to vůbec nic dobrého, nepřineslo to prakticky nic dobrého. Správný systém by měl se nastartovat prudce, dojít do stavu, kdyby prakticky měli všichni svým způsobem dost, měli by své základní životní potřeby a uspokojené a víc prakticky není potřeba. Já vím, že jsem to řekl úplně špatně, základní životní potřeby, ne samozřejmě jenom základní životní potřeby, ale samozřejmě, aby si žili dobře. Jde o to, aby někdo a těch lidí neustále přibývá, neměl neúměrně zbytečně moc a nevyužíval to na to, aby zotročoval druhé lidi. To je prostě, tak to je a jinak tuž to asi nikdy nebude, pokud chceme, aby se to nějak zlepšilo. Nedostatek vody a duše. Názorný příklad, jak je na tom Gaia se skrytými rezervami. Gaia se myslí země, Gaia, jako země koule, velkým zlo země, skrytými rezervami, nám skýtá voda. Po vzduchu je to s odstupem náš nejdůležitější prostředek životu. Kromě toho je symbolem duševna a nejženštějším ze všech čtyř živlů. Spotřeba čerstvé vody se například v druhé polovině minulého století strojnásobila, ale množství vody regenerované přírodními koloběhy zůstalo v nejlepším případě stejné. Když uvážíme, že 40% vyprodukované potravy pochází z uměle zavodňovaných ploch, ozřejmí to rozměr problému s vodou. Poté, co se voda v dějinách lidstva kvůli své hrubé síle počítala spíš k hrozbám, stává se z ní nyní především nedostatkové zboží. Stále více se vyčerpávají vrstvy přivádějící vodu, už dávno poklesly hladiny spodních vod. V zemích, jako je Indie, se odebírá dvakrát tolik vody, než kolik se jí dostane zpátky do rezervoáru. V severočínské hornatině, kde se dosud pěstuje 40% obilí v celé zemi, klesá hladina spodních vod ročně o 1,6 metru. Je zapotřebí 1 000 tun vody, aby se vypěstovala 1 tuna obilí, což je ještě málo v porovnání množstvím vody, které potřebujeme, abychom vyprodukovali kaloricky srovnatelné množství masa. Nejefektivnější dovoz vody teda představuje dovoz obilí. Je jen otázka, odkud se mají taková množství obilí brát. Nouze o vodu, stělesněná obchodem obilím, už začíná překračovat národní hranice. A pravděpodobnější, než že na Blízkém východě vypukne válka o vodu, je to, že se všude rozpoutá lítá bitva na obilných trzích, jež se povede ekonomickými prostředky. Ty jsou přirozeně lepší než vojenské prostředky, ale obilná válka si patrně také vyžadá mnohem více obětí. Budou jimi chudáci, kteří tiše hladoví v suchých oblastech na celém světě, o nichž média na rozdíl od válečných obětí informují jen velmi málo. Tady zase bych dal takovou malou vsuvku, zase jak je všechno jinak. Je to mnohem horší, války se vedou úplně kvůli něčemu jinému. Takže v tomto moc autor knihy moc prorok nebyl. Nemusíme však žíznit jen fyzicky, až nám dojde voda. Nedostatek vody také symbolizuje, že ve hře zvané život je stále méně duševna. Nouzi o vodu vyvolává pokračující technizace našeho světa. Ale i ta je zrcadlem doby, která si neváží duše a na celé čáře opomíjí její potřeby. Duše se, tak říkajíc, stahuje zpátky do hlubin matky země, do její podsvětí. Zemský povrch je proto čím dál vyprahlejší a prašnější. Tomuto trendu odpovídá moderní život, který je rovněž stále víc vyprahlý, úsporný a bezduchý. Téma zjevného nedostatku duševní hloubky nás bude provázet touto knihou stejně úsporně, jako bohužel provází životem stále více našich současníků. Nedostatek vyjadřuje přílišný důraz na archetypický mužský pol a neúctu vůči ženskému polu. No, to je docela pravda, pokud se o tom bavíme. Včera jsme třeba měli pořad samozřejmě s Miroslavem Zelenkou, kde se o takových věcech velmi, velmi často bavíme a jak je vidět, tak už před 15-20 lety se o tom zmiňovali v různých jiných knihách i jiní lidé. Takže vidíte, že to příliš, že to má souvislost. Jaderná síla jako příklad bloudění a východisek. Homeopat Jeremy Sher napsal rok před přelomem tisíciletí: už je pozdě, Pandoro, příliš pozdě. Skříňka se otevřela a tvé tajemství odhaleno. Kronos leží v Hirošimě, mrtvý a jeho království je navždy rozštěpeno. Radioaktivní koncerny se zmocňují málo schopných vlád a popohánějí kancerózní hospodářství Mickey Mouseovou medicínou. To jsou slova, které bych nečekal. Šamani prodávají své tajné elixíry a staré okultní tradice prozrazují v televizi skryté kódy. Luští se záhadná genetická tajemství a pomocí techniky se z nich lisují statisticky rozumné normy zešílevší rovnosti. Národy se taví v supernárody, zatímco rozpadlé říše vyvrhují části svých kmenů. Rentgenové paprsky zkoumají hloubku našich psychických mystérií a představují je v lesklých magazínech. Strhávají jejich podvědomý závoj, aby odhalili skryté planetární aspekty. Mídlové opery stvořené Microsoftem vystavují digitálnímu publiku na odiv svou duševní hloubku. Urychlovače části slíbají rychlost světla. Bratrstva genově technických vyživových inženýrů hloubí leukomické atomové kryty v kostní dřeně našich dětí. Válečnické T-buňky ohrožují genový svazek dekodované virální informace oboustranně mutujícím zastrašováním. Kříží se meče jako obvykle. Brutální mírotvorci rozuřeně zírají na pokojné válečnice a zatím kap, kane jet ozáření dolů do podsvětí. Hluboko dole v hádu křičí stíny mrtvých své poselství skrze generace. Už je pozdě, Pandoro, příliš pozdě. Tvá plutonová pandemie bude mít Zemi v moci ještě dlouho poté, co spálené fosílie zatemní slunce. Tento v skutku apokalyptický scénář nahání hrůzu. Přesto musí mít také atomová síla svůj stín a ten je v jejím případě přirozeně jasný a zářivý. Nepřehlednutelný je však děs vyvolaný jejím předčasným a nekompetentním využitím. Jestliže indiáni vyžadují, aby člověk myslel na 7 generací dopředu, než se do něčeho pustí, my jsme stvořili životu nebezpečné dědictví už pro příští generaci. Bylo to především hnutí proti atomovým elektrárnám, komu se podařilo nakonec zadržet šíření šílené a zatím ještě neplně zvládnuté technologie. Dnes už i manažeři atomového průmyslu vycházejí z faktu, že jaderná energie je příliš drahá. Dražila se však teprve poté, co každý záměr postavit atomovou elektrárnu, ba každý převoz souvisící s atomovou technikou vyvolal málem občanskou válku. USA, které se tomuto ohledu udávají tón, se atomoví manažeři obávají horentních částek, které by na nich vysoudily poškození, a proto sami od sebe upouštějí od stavby atomových elektráren. Dokonce ani vlády si už nemohly dovolit, aby si takto lehkomyslně zahrávali s budoucností proti vůli stále rostoucí většiny. A teď zase moje poznámka. Vidíte zase, jak vše je jinak, jak se vše vyvíjí skutečně opravdu jinak. Jak je to s atomovými elektrárnama dnes, co se všechno od té doby stalo, jaké byly katastrofy a tak podobně. Jo, tak v této souvislosti mi tak napadlo, co se týče katastrof nebo poruch nebo tragédii jaderných elektráren u nás teda v České republice, myslím, ale i v Japonsku a podobně. O tom bychom měli mít pořad v pondělí s panem, který je jaderný technik a který dělal na jaderných elektrárnách, pan Semerád. Takže pokud budete chtít něco o tom vědět, snad to vyjde. Já věřím, že to nebude tak jako dnes, kdy nám to nevyšlo a bohužel pan, jak to koukám, pan Doležal stále není k dispozici, stále není patrně doma, takže nevím, no, jestli z toho ještě něco bude. Samozřejmě i půl hodinu bychom brali, uvidíme. Zatím nevidím, že by byl k dispozici. Takže jaderné elektrárny příští týden v pondělí, myslím, od 19 hodin nebo od 15, koukněte se prosím do programu, je to tam všechno napsané na stránkách Svobodný vysílač CS. Dlouhý boj hnutí jaderná síla? Ne, děkuji. Ukazuje, jak může být namáhavé vzbudit vědomý zájem o tak životně důležitou a spravedlivou věc. Je zajímavé, že toto hnutí si zobrazilo na praporek slunce onen obrovitý jaderný reaktor, který nás všechny drží při životě. Nejnovější dílčí vítězství nad atomovým průmyslem však nelze přeceňovat, neboť není v žádném případě konečné a bylo vykoupeno závažnými ústupky. Ani v zemi, jako je Spolková republika Německo, již přes půl století vzorový demokratický stát se totiž ve skutečnosti neděje v žádném případě to, co chce většina, nýbrž to, co dovolí koncerny. A to už samozřejmě nemluvíme o USA. A teď i tady samozřejmě u nás. To jasně ukazuje, kdo má v tomto a v podobně bohatých státech hlavní slovo. Skutečnost, že ministrem spolkové německé vlády byl jeden z lobbystů energetického hospodářství, má nejen symbolický význam. Když teda energetika chce ještě 30 let vydělávat na životu nebezpečném podnikání, než konečně vypne reaktory, prostě se bude jaderná energie využívat o jednu generaci déle. No vidíte, a zase, vidíme, že skutečně v Německu došlo, myslím, že už je to 2 roky, možná, že i 3, teď nevím, už ono to utíká velmi, vlastně zastavení všech jaderných elektráren, pokud se nepletu. Takže zase je všechno trochu jinak, než bychom čekali. A já samozřejmě si potřebuji trochu odpočnout, jak jsem říkal, ty hlasivky mi nějak dnes nefungují. Pustím vám jednu písničku a pak budeme pokračovat, pokud se teda neobjeví pan Doležal. V tom případě bychom začali s tématem satanismus. Zatím bohužel není k dispozici.
Children of tomorrow. Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se státí může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Tak, vážení posluchači, a já tu mám teda další část knihy Čím onemocněl svět, protože pan Doležel stále není k dispozici, tak musíme pokračovat v náhradním programu. Nedá se nic dělat. Nemocné lidstvo. Fakta týkající se zdraví, nebo lépe řečeno churavosti lidstva, jsou rovněž otřesná. Život je dnes nesmírně ohrožen. Vždyť už jen koncentrace ultrajedovatých látek v mateřském mléku překračující v Německu 10 až 14 násobně hodnoty povolené spolkovým zdravotním úřadem je toho důsledkem samozřejmě. Rezidua DDT se nacházejí dokonce i v mateřském mléku eskimaček, ačkoliv se tento prostředek v Grónsku nikdy nepoužíval. V tomto ohledu teda globalizace proběhla. Je znamením katastrofy, když jsou lidé vystavováni působení jedu už v počátcích života. Život v současnosti začíná v mnohem škodlivějším prostředí, než kdy předtím. Podle organizace Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland německý svaz pro životní prostředí a ochranu přírody je v současné době 10 až 20% dětí v průmyslových oblastech až 30% postiženo syndromem hyperaktivity, i když jsou zde regionální rozdíly. Tak já si myslím, že v současné době už je to zase úplně kde jinde, takže vidíme opět, že jak je krásný porovnávat a číst knihu, která je 15 let stará, jak vidíme, jak se to vlastně a kam se to všechno řítí, že nikoliv k tomu lepšímu, ale naopak k tomu horšímu. Jejich otcové na tom zřejmě nejsou jinak, jenom už se u nich nad roztěkaností nikdo obzvlášť nepozastavuje. Ačkoliv, nebo podle mého mínění právě z toho důvodu, děti byly vystaveny opravdovým očkovacím orgiím, a školní medicína šla na každou zvýšenou teplotu s těžkým dělem. Netrpí dnes sice téměř žádnými klasickými nemocemi, za to jsou mnohem churavější. Kdybych chtěl doložit zhoršující se stav zdravotní dospělých současníků, musel bych uvést takovou spoustu materiálu, že by to přesáhlo rámec této knihy. A tak zde uvedu jen několik nejkřiklavějších dokladů všeobecné mizerie. Podle Světové zdravotnické organizace se od roku 1920 v Evropě dramaticky zvýšil počet tzv. Civilizačních chorob, což vrhá příznačné světlo na naši civilizaci. Kardiovaskulární choroby a nemoci krevního oběhu se zvýšily 14x. Revmatická onemocnění 17x. Nádory 20x, otilost 35x, cukrovka 650x, roztroušená skleróza 59x, alergie 17x a Alzheimerova nemoc 89x. No to je pěkné a to ještě nevíme, jaký jsou stavy v současné době, říkám já. Počet pacientů trpící depresemi se od roku 56 víc než zdvojnásobil. Každá desátá dívka v Německu dnes trpí poruchou příjmu potravy. 63% děvčat ve věku 10 až 14 let je na nejlepší cestě dosáhnout anorektického ideálu krásy v uvozovkách a vážit mnohem méně. Zase musím upozornit na to, že tohleto vše bylo před 15 lety, možná i 20, a dnes jsme bohužel uvozovkách mnohem dále už. Doktor Alice Hübner, dřívější prezident lékařské komory v Berlíně a angažovaný originální myslitel mezi německými lékařskými hodnostáři, kritizuje nemilosrdně zdravotní stav, který se má s tím vším vyrovnat. Tvrdí, že každý pátý lékař za možnosti provádí vyšetření a také operace, nímž nemá vůbec žádný medicínský důvod. Víc než polovina lékařů pracující na pokladnu takzvaně podvádí při vyúčtování pojišťovnám. Nejméně 10% je zkorumpovaných docela. Alice Hübner však nestrácí naději. Právě založil zdravotní pojišťovnu, která má pomoc prorazit cestu jiné medicíně. Lékem zítřka je podle Hübnera tvorba a posilování mentálních sil. No tak to by mě zajímalo, jak po těch 15 letech, když ji založil před 15 lety, jak vlastně pan Hübner s tou svou pojišťovnou, jak kam dospěl, protože já jsem o tom nic neslyšel. Jestliže někdo od vás něco takového slyšel, někdo z vás, byl bych velmi rád, kdyby taková pojišťovna skutečně fungovala i v dnešní době, ale myslím si, že prakticky skončila dřív, než začala, protože ostatní medicína nebo lékařská věda je to určitě velmi rychle zadupala do země. Když vysmá kniha Krankheit als Symbol, nemoc jako symbol, za častými klinickými obrazy nemoce vidíme jejich duševní význam. Zdá se, že politování hodný je nejen fyzický, ale také psychický stav evropské civilizace. A to platí z makrokosmického pohledu také pro evropskou skutečnost. Max Otto Bricker, nedávno v ústyhodném věku zesnulý průkopník zdravé výživy a budoucnosti, často objasňoval souvislost mezi zdravím a společností. Pokud nelupíváme na povrchu a pátráme po hlubších příčinách, zjistíme, že nejvíc ohrožují základy našeho života hospodářské a peněžní problémy. Ačkoliv je to známá skutečnost a dostává se do stále obecnějšího povědomí, berou toto ekonomické pozadí nedostatečně v úvahu právě ty kruhy, které se zasazují o ochranu života a zachování zdraví. Proto je dnes nezbytné důkladně se zabývat hospodářskými aspekty, neboť právě s nimi jsou velmi těsně spojeny ekologické problémy. No a tvrdíme my na svobodném vysílači něco jiného snad? Ano, je to přesně tak, jak říkáme. Takže teď je tady další kapitola, něco o současné mládeži v krizi. Tak a to je zase opět 15-20 let stará záležitost, takže myslím, že dnešní mládež pokročila v uvozovkách zase ještě mnohem dál. Přečteme si to, jaký byl stav mládeže před 20 lety. Možná, že to bude taky zajímavé srovnání. Jedna stará pravda říká, že mládí je budoucnost země. Relativně nový poznatek je, že mládí se neustále prodlužuje a má v rámci jakéhosi kultu mládí stále větší význam. Mediální svět je mladiství a všechno se v něm řídí podle míry sledovanosti. Tedy až na případ, že průměrný věk respondentů je příliš vysoký. Pokud je většině diváků nebo posluchačů víc než 49 let, neplatí dnes už ani míra sledovanosti, protože reklamní průmysl se nezajímá o staré železo. Výjimečně to odporuje ba i jinak všedy přítomné finanční logice, neboť 50-letí dosáhli lepšího ekonomického postavení než 15-letí. Mládež má dnes méně času než kdy dříve. Od počátku 90. let minulého století se volný čas mladiství smrskl o dalších 45 minut denně. Stávají se tak záhy zrcadlem moderní společnosti, která má rovněž stále méně času. 850 tisíc mladých Němců už se snažilo zadlužit. Rovný 250 000 je dokonce předlužený. Žijí na dluh stejně jako rodiče a stát. Jejich postavení je určováno co nejdražším značkovým oblečením, slogy, jimiž se nepokrytě chlubí. tím vlastně dobrovolně, dokonce angažovaně dělají bezplatnou reklamu příslušnému průmyslu. No tak zatím vidíme, že se toho prakticky moc nezměnilo, jenom ty počty, kolik lidí je zadlužených a kolik je vlastně spácháno možná sebevražd, budou patrně trošku větší. Kromě toho považujeme za důležité, aby jim co nejčastěji vyzváněl mobil. Považují za důležité, aby jim co nejčastěji vyzváněl mobil. Ano, tak to je samozřejmě dnes ještě mnohem, mnohem důslednější. A opravdu je to nezajímá skoro nic jiného, než aby oni vlastně dneska žijí tím mobilem. Nedovedu si představit, co by se stalo, kdyby přestali fungovat mobily, jak by lidé a především ty mladí začali běsnit. Bez tohoto zázraku moderní doby se neobejdou asi 2/3 středoškoláků. No, před 15 lety dnes už prakticky všichni. Je samozřejmé, že mladistvost spočívá ve vlastnictví co největšího a nejmenšího modelu a také nejnovějšího a nejmenšího modelu a také je to jedna z důležitých hnacích sil komunikačního průmyslu. Je dokonce vysloveně in, když má někdo vlastní elektronický diář. To už je dneska zase všechno podstatně jinak. Zrande se pomalu, ale jistě stává date. Navíc se zaznamenává do elektronického diáře stejně jako vysílací časy a tak dál. To už prakticky ani nemusím číst, to čtu jenom proto, že to tady je napsané a všímejte si opět, jak to všechno pokročilo. Mladiství jsou na to mistry světa v posílání SMS. 2 miliardy textovek se proženou měsíčně prostřednictvím mobilů německými sítěmi. Já jsem viděl nedávno na diskotéce, jak mladí tancujou spolu. A představte si, že jak tancujou třeba takhle v těch kruzích nebo takhle, tak se spolu nebaví už vůbec, ale posílají si navzájem SMSky. Nebo nějaké takové věci. Je to neuvěřitelné, že prakticky vůbec nedochází k přímé live komunikaci, ale že opravdu mezi sebou už komunikují vyloženě prostřednictvím telefonu. Je to podivné. Podle mínění psychoterapeuta Fyodora Schneidera, specialisty na léčbu příslušných závislostí, zatím vězí nadměrná potřeba sdělování a až chorobná touha po uznání a důležitosti. Tak to je opravdu pravda, protože ty mladí lidé chtí být důležitý, chtí mít uznání, ale bohužel právě tím, že nejsou schopni jakkoliv, cokoliv se možná naučit nebo cokoliv jako udělat sami, že se pořád spolíhají na někoho jiného, na techniku, na cokoliv jiného, tak bohužel to uznání samozřejmě potom vzniká prostřednictvím těch nových mobilů a tak dál mezi sebou. Je to všechno postavené na hlavu. A důležitost už vůbec nepřipadá v úvahu, protože jejich osobnost nic neznamená. Nejsou nijak vzácné měsíční telefonní účty v hodnotě 1000 marek a 5 až 6 provolaných hodin denně. No, tak to už je dneska možná i víc. Přibývají dokonce i abstinenční příznaky jako bušení srdce a vnitřní neklid, když má někdo vypnutý mobil. K této zatím ještě umělé činorodosti patří, že už 12-leté děti si dělají starosti o svou budoucnost a kariéru. No tak dneska je to ještě zase už mladší. Jiní mladí naopak kompletně potlačují úvahy o budoucnosti. Tato skupina tzv. Nevýdělečných mladistvích roste až děsivým tempem. V roce 1995 jich bylo už 547 tisíc a tvořili 7,5% všech lidí ve věku 15 až 25 let. Ti se nepřihlásí ani na pracovním úřadě, ani nechodí do zaměstnání. Lothar Lappe z Německého ústavu pro mládež považuje za děsivý počet mladých lidí evidovaných na úřadech práce, který značně překračuje počet mladých nezaměstnaných v roce 1995. 332 tisíc to bylo tenkrát. Toto obrovská skupina povalečů, štítících se práce nebo lenochů, odmítajících opustit rodinné hnízdo, je málo prozkoumaná. Skoro to vypadá, jako by se příliš brzy smířili s osudem, který moderní společnost většině z nich bez tak připraví. Podle Ireny Štartervartové žije 10% mladých mužů a 5% mladých žen do svých 30 let doma u rodičů. Psychologického hlediska jde spíše o velké chlapce a dívky, než o muže a ženy. No opět bychom k tomu mohli si porovnat dnešní stavy, že? Mnoho z vás vidí, jak to opravdu vypadá v současné době. Mezi domácími pecivály lze také najít naprosto pohodlné mladé kariéristy, kteří si oškliví nedůležité, ale otravné věci života a raději si nechávají vytvářet a prát od svých matek. V této skupině ovšem najdeme hlavně mladé lidi, kteří se vzdali v životě již po několika nezdarech a odepsali sami sebe jako ztroskotance. Jinou frakci představují tzv. Coach Potatoes. Povaleči, kteří prožívají svět prostřednictvím televize, a skutečný život je nijak neoslovuje. No tak to máme dnes vlastně v okamžiku, kdy mobily se staly vlastně televizí, rádiem, vším dohromady, tak to máme dnes, ani nepotřebují televizi a stačí naprosto počítač, případně i mobil. Takže zase to opět dospělo dalšímu vrcholu absurdnímu. Při průzkumu provedeném v jedné londýnské ekonomické škole vyšlo najevo, že víc než třetina dětí a dospívajících vychází z domu, jen když zamíří do školy. Rodičovský dům se tak pro ně zřejmě stává útulkem před světem, který na ně klade příliš vysoké nároky a je pro ně příliš složitý. Tito mladiství nebojují, zalézají jako krysy a brzy rezignují. Jejich heslem je útěk z reality. Ideály a cíle pro ně prakticky ztratili význam. Tady bych chtěl jenom říci, že se divím, že se tady nezmiňuje vůbec o drogách, protože to je přesně to, co vlastně nakonec, kde vlastně ty mladí velmi často uvíznou a to je konec úplný, protože jistě všichni znáte nějaký takový případy takovýchto lidí a jak vlastně dopadli nebo jak dopadají. Otroctví a úvěrová past. Otrocká práce bohužel nepatří k tématům z dávno minulých dob. Oficiálně bylo otroctví na celém světě sice zakázáno a uvrženo do kletby, přesto nejenže přetrvalo dodnes, nýbrž dokonce zažívá od 70. let minulého století nebývalý rozmach. Podle údajů, která uvedla londýnská pobočka Mezinárodní organizace proti otroctví, Anti-Slavery International, žije v současnosti v nesvobodě více než 200 milionů lidí. Opět bychom mohli porovnat, o kolik toto číslo stouplo. Problém je v tom, že mnoho lidí, kteří se stalo otroky třeba už hned v mládí, tak ani nepociťuje, že co je to svoboda. Takže oni to myslí, že to je normální, že to je ta svoboda, i když žijou v otroctví. Takže tady je trochu taková divná situace, kdy otrok, který neví, že je otrokem, vlastně se cítí jako ten svobodný člověk. No, uvidíme, co s tím uděláme. Jestli se nám něco povede třeba na svobodném vysílači vysvětlit, jak to ve skutečnosti je, no, kdo ví. Americký list New World Report se domnívá, že jen v Asii bylo v posledních 3 desetiletích zotročeno a sexuálně vykořisťováno 30 milionů žen a dětí. Podle Mezinárodní organizace práce údajně jsou nyní brutálně a bezohledně vykořisťovány 100 miliony dětí na celém světě. Kromě sexuálních choutek zatím vězí především bezmezná touha po zisku. Tak to je naprostá pravda. A nic se opět nezměnilo v tomto směru. Naopak. Nucená práce, prostituce a dlužní poroba, to jsou prastaré formy zneužívání, avšak poslední dobou se v důsledku globalizace neuvěřitelně šíří a sílí po celém světě. Právě zde se projevuje stín našeho způsobu života. Následky toho, jak zacházíme se světem a jak na něj účinkuje náš ekonomický systém, jsou pro mnoho lidí z průmyslových zemí už tak dost zlé, ale pro miliony lidí z chudých rozvojových zemí jsou natolik nezměrné, že máme před sebou snad největší skandál naší doby. No, vypadá to, že přesto, že to si myslel, že se to provalí už před těma 20-15 lety, tak přesto pořád se daří této světové elitě, já tomu říkám v uvozovkách elitě, ale jenom proto, abyste rozuměli, koho myslím, tak se jim to daří pořád zastírat a snad se jim to ještě chvilku dařit bude, ale doufejme, že většina lidí už to začne chápat a začne odvírat oči a pochopí, jak to vše je. Téma je to však natolik odpudivé, že se jím odmítáme zabývat. No, tak to je ono. Nejeví zájem ani náš tisk, jindy tak posedlí skandály. Stín je tabu všude ve světě. No, já si myslím, že mezi tím už tisk a televize změnili taktiku a skandály naopak hýří, jenom hýří. Je to trochu zvláštní, ale je vidět, že to funguje ještě lépe, než když o tom nemluví. Protože tím krásně vlastně rozeštvávají lidi mezi sebou. Neboť každý, když něco řeknou, tak každý to vidí trochu jinak a je vidět, jak je společnost vlastně v dnešní době velmi rozdělená. A já si myslím, že to je tím, že se právě neustále skandály a já nevím, všechno možné, co se děje, lobbysti a já nevím, no prostě všechno možný. Takže se to schválně takto vystavuje. Jednak, aby se asi zastínily jiné skutečnosti mnohem horší a jednak především vidíte to sami na různých těch diskuzích, jak jsou lidi opravdu tímto rozděleny. To je velmi nepříjemná situace, protože mnoho lidí, kteří to nechápou, prakticky nadávají na něco, s čím vlastně můžou udělat jenom oni sami něco. Protože, jak se říká, kapři si sami rybník nevypustí. Takže nejde to jinak, než aby to každý pochopil. No. Ale oni si myslí, že za to můžou politici a já nevím co všechno. Ne, není to pravda. Můžou si za to sami tito lidé. Podle teorie abolicionistů, zase nevím, co to je, kteří se zasazovali o zrušení otroctví, to už vím, co to je, bylo otroctví neslučitelné s kapitalismem. Ale už Adam Smith, otec kapitalismu, ve svém základním díle Pojednání o podstatě a původu bohatství národu napsal: pýcha budí v člověku zálibu ve vystupování velitelském. Proto kdekoliv to zákon a povaha práce připustí, dá člověk zpravidla přednost službě otroků před službou lidí svobodných. Smith měl zřejmě pravdu. Nikdy nebylo zotročeno více lidí než dnes na začátku 3. tisíciletí, kdy kapitalismus dosáhl svého dosavadního vrcholu. No tak to bylo před 20 lety, dnes jsme ještě dál samozřejmě. Vzpomeňte si na ty různé zaměstnanecké agentury. To je typický otrokářský, jak bych to řekl, obchod otroky, protože ty lidi, kteří fungují vlastně jako nájemní síla. Oni prakticky tyto agentury je najmou a teď si s nima skutečně dělají, co chtí. Uvědomme si, že tito lidé, většinou jsou to mladí lidé, kteří prakticky nemají jinou možnost pracovat v dnešní době, tak nemají absolutně trochu svého volného času. Oni jsou neustále na telefonu, musí být na telefonu a kdykoliv si prostě firma vzpomene, tak zavolají a oni musí okamžitě nastoupit do práce, být tam třeba 12 hodin, nebo i taky déle někdy, že? Samozřejmě nesmí se to, ale je to tak. No a pak zase třeba týden nemají práci, ale čekat na telefonu musí furt, čili jak jsou na tom s tím volným časem a jak jsou na tom potom s výplatou, kdy se jim výplata vypočítává podle toho, kolik hodin odpracovali. To je neuvěřitelný. Nemají čas a nemají žádnou jistotu, že dostanou aspoň nějaké peníze. Takže co to je toto? To je horší než otroctví, protože otrok svým způsobem byl aspoň u toho pána nějak, měl nějakou jistotu ubytování a jídla. Kdo jim dneska dává jistotu ubytování jídla? Vůbec nikdo. To je to, co si musí řešit úplně sami. Čili otrokář už nemá ani tuto povinnost, kterou měl kdysi dávno. Takže je to ještě mnohem horší, než to bylo. A nikdo mi neřekne, že to, nikdo mi nebude říkat, že to je jinak. Prostě toto není trh práce, toto je trh s otroky. Nelze přehlédnout vazby otroctví na globalizující se trh. Moderní zotročení slouží první řadě k tomu, aby podniky bažící po zisku mohly vydělávat ještě více. No, to je to, co jsem teď říkal samozřejmě. Oni je nemají jako své zaměstnance, čili v okamžiku, když nemají práci, tak je prostě nepotřebujou a starejte se, jak chcete. Nás to nezajímá. A zároveň je drží na telefonu, víte, k čemu jsou dobrý mobilní telefony, drží je na telefonu a kdykoliv zavolají a zkuste odmítnout, že nemáte čas. Okamžitě vás agentura vyhodí nebo řekne, tak o takovýhle pracanty nemáme zájem, kteří odmítají práci. A nejhorší je, že kolikrát potom to řeknou i na, já nevím, na pracáku a ten řekne, že odmítli práci a nedají jim kolikrát ani žádnou podporu. No je to prostě dokonale vymyšlené. Takže otroci se totiž dají v současnosti získat poměrně levně. Převis nabídky způsobuje, že nepotřebné pracovníky lze kdykoliv nahradit a to jen dál snižuje jejich cenu. No tak já jsem to trochu předběh svým komentářem, protože jsou často jednoduše vyhozeni na dlažbu a vydáni na pospas smrti hladem, jakmile už nejsou schopni kvůli nemoci nebo úrazu, či prostě proto, že příliš zestárli, odvádět patřičný výkon. Tak co se týče mládí nebo stáří, respektive v dnešní době, to je samozřejmě druhá kapitola, zkuste si někdo najít zaměstnání, když vám v dnešní době, už si troufnu tvrdit, bude víc než 45 let. O 50 už vůbec nemluvím. Uměrně tomu, jak se stále snižuje význam lidskosti v hospodářském životě, se také na otroky dnes nahlíží už jen z čistě ekonomických hledisek. V antice měli otroci alespoň určité, byť nepatrné, významné postavení. Nyní ztratili i toto místo v nejnižším stupni hierarchie. Tak nejistý majetek si podle logiky moderního biznesu nezaslouží žádné investice. Zlepšení životních podmínek a pracovních otroků by jejich ekonomicky uvažující vlastníci považovali za holou marnotratnost. Ano, každý otrok je degradován na užitkové zvíře, na pouhou věc, čehož se dá dosáhnout naprostým ponížením a zničením jeho důstojnosti a identity. Z toho vyplývá, že v současné době řídí nejdůležitější trhy s otroky profesionální násilníci pod křídly organizovaného zločinu. No tak, jak vidíte, článku k tomu dospěli prakticky na to, co jsem říkal tady ve svém komentáři již předtím. Ano, tyto agentury, pracovní agentury jsou opravdu otrokáři, moderní otrokáři, kteří nedělají nic jiného, než že vlastně prodávají tyto pracovní síly, otroky svým dalším jaksi zaměstnavatelům, kteří si je vybírají jenom na určitou dobu. Neexistuje dneska nějaký pracovní poměr na neurčitou dobu prakticky. Jo? Každý vám dneska dá buď na určitou dobu, anebo přes agenturu, aby se vás mohli kdykoliv zbavit. Thank you.
jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak, vidíte, svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Co potom takový otrok má nějakou zodpovědnost? No nemůže jí mít samozřejmě a tím pádem nemá vlastně ani tu svobodu. Takže je to všechno krásně spojený. My jsme se totiž před chviličkou, před písničkou tady četli o těch otrocích, jak to vlastně s těma moderníma otrokama dneska je. Jak to tak vypadá, tak pan Doležal opravdu asi dnes už nebude moci, takže už to nebudeme více trápit. Musím bohužel říci, že dnes to nebyla chyba technická, jako třeba se stalo někdy minule, že mi nešel internet, ale stalo se, že pan Doležal prostě má nějaké pracovní povinnosti. Ono totiž v Americe v LA je teď zhruba kolem 1:30 odpoledne, takže je třeba si uvědomit, že on tam taky něco musí dělat, taky se něčím musí živit. Musíme si zvyknout, že se to někdy hold toto stát může. A toto téma, který bylo dnes, mělo být probraný s panem Doležalem z USA, to znamená satanství nebo satanismus a Hollywood, to znamená ten Hollywood, víte, o co jde samozřejmě jistě, tak to přesuneme na příští týden, na středu opět. Doufám, že se nezmění tyto pravidelné pořady a že nebudeme muset udělat nějaký jiný čas. Uvidíme, snad to vydrží. Přesouváme to teda na příští týden, abyste věděli, co teda bude příští týden. Věřím, že vám to neuteče, mi taky ne, protože je to téma, který také mi velmi zajímá. Já jsem tady pro vás připraveno mnoho obrázků, na které jste si mohli kouknout, přes počítač samozřejmě. A chtěli jsme o tom moc povídat, těšil jsem se na to. Samozřejmě, když se na něco člověk těší, tak to vždy tak to dopadne. Takže asi tak. Vrátíme se zpět k té knize, která se jmenuje Čím onemocněl svět. Další odstavec, a už to asi bude další kapitola, už to asi bude ta poslední, protože už je skoro 10:45. Čas máme 12 hodin, se jmenuje Pracovní otroci, dětská práce. Otroctví se ani v nejmenším netýká totiž jen chudých zemí, nýbrž se jednoznačně zaměřuje také na průmyslové státy, kvůli nimž je provozováno a trpěno. Výkonný ředitel Úřadu pro kontrolu drog a prevenci kriminality OSN Pino Arlacci tomu říká: dokonce i když se produkty nucené práce prodávají a spotřebovávají přímo v zemi svého vzniku, mají na ně obrovský vliv pravidla globalizovaného trhu. Rozšiřování tržního hospodářství až do nejzazších koutů světa a konec izolacionalismu a protekcionalismu vytvořili předpoklady k tomu, aby se stále víc lidí stávalo obětmi nových forem otroctví. Kvůli globalizovanému kapitalismu stoupá rovněž nabídka a poptávka po levných pracovních silách nebo po pracovních otrocích. Právě v deregulovaném kapitalismu panuje obrovské pokušení snížit výrobní náklady, především snížením mzdových nákladů. A tam, kde se výroba přemístí do málo osídlených nehostinných oblastí, je stále aktuálnější využívat moderní otrocké práce. No tak toho jsme samozřejmě krásně svědkem tady u nás, kdy vlastně, dal by se říct, nejen Česká republika, ale prakticky všechny bývalé státy východní Evropy, socialistického tábora, jak se dřív říkalo, se staly jakýsi kolonií západu. Bohužel je to tak a není se o čem přijít, jestliže práce dělníka, stejná práce dělníka ve stejné firmě v Německu, abychom nechodili daleko, je 4x víc honorovaná než tady u nás, pak je to jasný znak prostě kolonie. Takže není o čem dál diskutovat. Je to naprosto jasný a nikdo, žádný ekonom mi nebude říkat, že tomu je jinak. Oni si samozřejmě najdou tisíce všelijakých různých výmluv a chytrých pouček, ale fakt je jenom jeden a hotovo. Jak vydatně podporujeme otroctví svým systémem a zatěžujeme chudším zemím nalezení z východiska, lze demonstrovat na příkladu výroby koberců. Když iránský šáh počátkem 70. let minulého století zakázal dětskou práci, logicky stoupla cena perských koberců. Příslušný průmysl by býval vlastně musel přinést zvýšení cen na zákazníky, přenést zvýšení cen na zákazníky. Místo toho však si raději nechal dál tkát směšně laciné koberce od dětských otroků v jiných zemích. Poměrně pokrokoví Iránci se tak vytratili z trhu a pak už nebyli schopni dobít ho zpět, protože ajatoláhové, kteří vystřídali šáha, trvali na zákazu dětské práce. Perské koberce od té doby pocházely prostě z Indie, Nepálu a Pákistánu. Kdekoliv chce někdo v tomto systému žádat lidsky důstojné výrobní podmínky, narazí na výmluvy. Ano, to známe samozřejmě. Hlavní problém tkví v tom, že obyvatelé bohatých zemí vůbec nevědí nebo nechtějí vědět, že svým bažením po nízkých cenách vlastně připravují půdu dětskému otroctví. O jednom případu se nedávno diskutovalo jen proto, že na něj byl zapleten Jonathan Akporborie, profesionální fotbalista a hráč VfL Wolfsburg. U pobřeží Beninu byla dopadena s dvěma tusty dětských otroků na palubě loď, jejíž byl vlastníkem. Na veřejnost se tak dostal alespoň výjimečně tento závažný problém a klub sponzorovaný koncernem Volkswagen raději okamžitě, nejspíš obavy před negativními ohlasy v médiích, vyhodil fotbalistu na dlažbu. Právě ve zveřejňování těchto zvěrstev možná tkví šance, jak v budoucnu k tomuto ohledu něco změnit. No a já k tomu řeknu, že bohužel toto se neosvědčilo. Hovořme tedy o zlořádech nahlas a uvědomme si, že například potěšení dětí z prvního světa z čokolády je většinou vykoupeno otrockou dřinou dětí ze třetího světa na kakaových plantážích. Děti jsou v Mali, Togu, Nigerii nebo Gabonu nalákány různými sliby, odvlečeny přes nejbližší hranici a v otrokářských táborech pak nabízeny k prodeji. Od svých nových majitelů, místních rolníků, pak zpravidla dostávají místo peněz bytí a musí žít na kakaových plantážích 7 dní v týdnu, podvýživené a hladové. Vzorní jedinci jsou byti a svazovány řetězy. Cena jednoho dítěte je přibližně stejná jako cena kartonu cigaret. Teredes Gomes a UNICEF vycházejí z údajů, že jen ve zmíněném regionu pracuje 20 000 dětských otroků. V Mali zmizelo v posledních letech beze stopy více než 60 000 dětí a nikdo neví, kolik bylo neohlášených únosů. Mluvčí UNICEF k tomu uvádí, problém se neomezuje na jednotlivé země. Nabývá dramatických rozměrů v celé Africe. Úřady o tom vědí, ale strach z bojkotu vybudoval neprostupnou zeď mlčení. Cena za kilogram kakaa v Beninu poklesla za jediný rok o polovinu. Z toho logicky plyne, že musela jít ještě více zlevnit rovněž práce. Také otrokáři se také mají co ohánět. Ministerský předseda pobřeží slonoviny pak obvinuje z bídy dětských otroků rovněž nízkou cenu kakao. Když je na tento problém dotázán mluvčí Kraft Food Austria, tedy Milka, tady je v uvozovkách, že to je, odmítne veškerou odpovědnost a spatřuje příčinu cenového pádu v nadbytečných kapacitách. Ano, oni si to umí vždy, ekonomové, dobře zdůvodnit. A to je to, co já říkám. Jenom na to jsou dobrý. Vždy zdůvodnit něco, co se jeví jako špatně, tak oni to zdůvodní tak, že to nakonec vypadá velmi chytře a nakonec se řekne, že to je renomovaný ekonom a že on má pravdu a většinou za to ještě dostane nějakou Nobelovu cenu, nejlépe za ekonomii. Takže asi tak. Nakonec tedy zase není odpovědný nikdo a děti jsou vykořisťovány a zneužívány dál. Další zvláštní formou otroctví jsou dětští žoldáci, kteří jsou unášeni nebo jako za starých časů násilím, verbováni a nuceni válčit v armádách nebo bandách, někdy i proti vlastnímu kmeni. Podle International Herald Tribune z 6. července 1998 je v současné době přinuceno k válečné službě 300 000 dětských vojáků. Tak to je šílený, protože kolik toho je asi dnes? I když je jich nesrovnatelně méně než dívek, které jsou na celém světě nuceny sloužit jako sexuální otrokyně, bývá osud těchto chlapců přeci jen příšerný. Tato praxe je běžná především v Sudánu, Ugandě, Sierra Leone, Sri Lance a Afghánistánu. No, obchod s lidmi, ještě si tady přečteme. Pašování lidí, kteří byli uneseni nebo nalékáni falešnými sliby, jakási moderní obdoba obchodu s otroky, přinese podle časopisu Time z 24. srpna 1994 takzvaný čínským triádám azijským obdobám mafie jen v USA velmi slušný roční zisk ve výši 2,5 miliardy dolarů. Tato čísla zřejmě mezi tím ještě podstatně vzrostla. No a v současné době ani nemluvit. Takový obchod s lidmi, který probíhá přímo před našima očima, není o nic brutálnější než zprávy z exotických zemí, které tu a tam vezmeme na vědomí, jako jsou informace o těžkém osudu dětských otroků na afrických kakaových plantážích nebo o mladých nešťastnicích zavlečených z Haiti na plantáže cukrové třtiny v Dominikánské republice. OSN je sice schopna obchod s lidmi a otroky a trhy s otroky registrovat, ale jinak těmto nekalostem jen bezmocně přihlíží. Já bych řekl, že OSN v dnešní době už je naprosto, ale naprosto k ničemu. Možná tenkrát byla něčemu a dneska už to vůbec prakticky nefunguje. Zatímco dnes dokážeme bez problémů rozpoutat moderní válku, abychom osvobodili ropná pole, nelze si představit, že bychom třeba jen bojkotovali určité země kvůli milionům odvlečených lidí, natož abychom jim pouze hrozili válkou. Zločiny proti vlastnickým právům se v systémech, v nichž vládnou peníze, hodnotí úplně jinak než zločiny proti lidským právům, třeba že by k tomu docházelo v této křiklavé podobě. Arlači shrnuje problém takto. Opatření proti obchodu s lidmi jsou nedostatečná. Tresty v Evropě, Austrálii, Asii a Americe jsou obvykle poměrně nízké, zákony se uplatňují jen málokdy a mezinárodní policejní spolupráce je zatím v plenkách. Tak, já bych tady přeskočil jednu kapitolu, protože to je celkem nepodstatný. A teď tady máme ještě poslední, co přečtu. Dlužní poroba, což si myslím, že je velmi důležité i pro dnešní dobu, neboť toto je neuvěřitelná síla těch různých kapitalistů a těch otrokářů, kteří právě pomocí dluhů dokáží prostě z lidí udělat úplný otroky, naprosto bez problému. Dlužníci nejsou oficiálně otroci, kteří podle antického pojetí poddanství vděčili pánovi za svůj život. Moderní nevolníci dluží svým tryznitelům často jen nevýznamné částky, ovšem nejsou schopni je osobně úplně splatit. Pak většinou musí často celý život dřít kvůli těmto dluhům, takzvaných svíčopech, z anglicky svít pot, svět pot, ano, které připomínají ubohé manufaktury na úsvitu průmyslového věku. Kvůli domněle tíživému dlužnímu břemenu jsou postižení nuceni často dát do zástavy i vlastní děti. V Indii, Nepálu a Pákistánu, jako i v mnoha částech Latinské Ameriky, takto žijí miliony ubožáků. Nevolnictví, které se vyskytuje v tak brutální a nezakryté formě především v zemích třetího světa, je také prostředek, jak si podrobit lidi zavlečené ilegálně do USA nebo do Evropy a donutit je prakticky ke všemu. aby splnili údajné zadlužení plus lichvářské úroky, jsou nuceni otročit a ničit si zdraví v nejhroznějších podmínkách. Mnohé západní značkové firmy využívají těchto strašlivých výroben v rámci outsourcingu, tedy předávání určitých činností externistům. V Africe a Asii bylo klasické otroctví narozeno zpravidla novými výnosnými formami závislosti. V Indii dodnes úpí v dlužní podobě miliony lidí. Věc, která kompletně zastaralá průmyslová odvětví mohou existovat jen na základě nenákladné otrocké práce. Tímto nelidským způsobem se dře v kamenolomech, oděvních závodech nebo v tkalcovnách. Když dnes západní politikové, jako třeba bývalý prezident Spojených států Clinton, stále ještě falešně označující globalizaci za šanci pro třetí svět, stálo by za to zamyslet se také nad situací otroků. Clinton tvrdil, že vzájemné propojení přinese větší blahobyt, sníží počet násilných konfliktů a rozvojové země, jež se odevřou svobodnému obchodu, budou vykazovat dvojnásobné míry hospodářského růstu. Za prvé nejsou tato čísla tak docela pravdivá, za druhé lze uvést kvalitativní protiargumenty. Pino Arlacci k tomu říká, ve vesnicích třetího světa musí obstarávat dobytek a polní práce děti, protože jejich otcové schánějí ve městech placenou práci. A zatímco na venkově děti vykonávají práci svých rodičů, vydělávají si ve městech houfy nezletilých dívek své první peníze otročením v cizích domácnostech. Je to tvrdě a draze vykoupený vstup do života tržního hospodářství. Arlacci zde však popisuje ještě mírnou formu vykořisťování, neboť dívky často končí v nevěstinství a otcové v dlužní podobě. Také co se týče měr růstu, o nich hovořil Clinton, jde jen o velmi povrchní hledisko. Mnohem důležitější by bylo analyzovat dlužní past, v níž se ocitá stále více rozvojových zemí. A ta je čím dál hlubší. Čím bezhlavěji se tyto země vrhají na svobodný trh bez hranic. Filipíny měly v roce 65 zahraniční dluh ve výši 600 milionů dolarů. O pouhých 20 let později se zadlužení zvýšilo na 28 miliard dolarů, tedy téměř 50 násobně. Převedeno na počet obyvatel to činí více než 500 dolarů na hlavu. Stát si musí brát stále vyšší úvěry, aby zaplatil alespoň úroky. No vidět, tady je vidět, oni to asi popisují, na tom je vidět, jak se do určité formy dlužního nevolnictví mezinárodního peněžního systému dostal celý jeden ostrovní stát. A já bych neřekl prakticky celý svět. Stejně jako se z dlužní pasti nikdy nedostanou jednotlivci, nevymaní se z ní ani mnohé státy. Není žádné tajemství, že rozvojové země nebudou nikdy schopni splatit své dluhy. No, ono se zjistilo mezi námi, že nejenom rozvojové země, ale prakticky žádný stát není možný, aby splatil své dluhy. Prostě neexistuje, nelze to. Matematicky to je nemožný. Problém však není v nich samotných, nejprve v systému úroků a úroků z úroků, který nemůže dlouhodobě vůbec fungovat a spíš se rovná metodě, jak uvrhnout lidi do neštěstí. No tak vyda, pan doktor Rüdiger Dahlke taky ví, o čem píše vlastně. Také střední podniky, dokonce i zemědělci a celá řada drobných sedláků v Německu si prožívají něco podobného na vlastní kůži. Je od nepaměti známo, že systém úroků a úroků z úroků má své záludnosti, a tak německé zákony označují úroky vyšší než 15% za lichvu a zakazují je. Ale 15% je podle mě, bych řekl, velmi velká částka. Ale protože vývoj směřuje k zeslabování moci států, jsou také méně účinné jejich zákony, a tak je prostřednictvím burzy, která není konec konců nic jiného než peněžní úvěrový systém pro hospodářství, a já říkám bývávalo, dnes už ani to není, dávno běžně možné vyplácet vyšší dividendy a slabovat větší zisky než bylo těch 15%. Co u indických a pakistánských dlužních nevolníků a azijských prostitutek ještě snadno rozlišíme jako útisk, připadá mnoha lidem na domácím akciovém trhu zcela normální. Přitom jsou požadavky manažera fondů, kteří chtějí kolem 20% zisku a někdy dokonce i víc pro průmysl a hospodářství, dlouhodobě stejně zničující jako obdobné požadavky vůči jednotlivcům. Takové požadavky na výši úroků nebo výnosů uvrhnou každou soukromou osobu a firmu po delší době do závislosti. Kdo na tuhle hru přistoupí, postupně zničí zdraví své i zdraví svých zaměstnanců, pokud řídí koncern. Celkově tak ničíme rovněž vzájemné vztahy a tím i soužití. Co se nám už ostatně dokonale podařilo, pokud jde o třetí svět. Podle dramat, která se ve třetím světě odehrávají, můžeme snadno poznat, kterým směrem se ubíráme my sami. Vyvázání dlužních nevolníků třetího světa z jejich ekonomického zotročení by mohlo být více než jen symbolické. Kromě toho by se dalo spolu s belgickým bankéřem Bernardem Leitárem uvažovat o tom, zda obecně nevymýšlíme systém, který funguje vždy jen určitou dobu, než se nakonec definitivně zroutí a způsobí, že se povede stále hůř nám všem. Ano, to je naprostá pravda, tento systém skutečně takto funguje. A já bych tímto dnes ukončil jakýsi náhradní program, který jsem musel bohužel udělat, neboť pan Doležal do této doby ještě stále není k dispozici, takže, jak jsem již říkal, nevěřte hlavu, věřím, že téma satanismus a Hollywood budeme probírat za týden ve středu od 21 hodin. Pokud by nastala nějaká změna, samozřejmě se to vše objeví v programu Svobodného vysílače CS, který jste právě poslouchali a právě posloucháte.